Selamat datang di podcast Ujung ke Ujung, sebuah bincang-bincang dunia IT yang santai dan nggak pakai ngeden. Bersama saya Asep Bagja
dan saya Radit Talim, kita akan ngobrol dari ujung ke ujung berbagai topik di dunia IT. Halo semuanya, kita mulai podcast perdana kita untuk podcast dari ujung ke ujung. Sudah ada nih bintang tamu yang akan ngomong bareng kita, namanya Mas Eko Suprapto Wibowo. Jadi di sini profil singkat beliau adalah dia self-proclaimed remote worker dan memang remote worker yang bekerja di Jogja. Dan selepas studinya di UGM, sebenarnya dia sempat bekerja di Game Love Indonesia sebelum memutuskan untuk full time bekerja lepas untuk dan juga menggagas remoteworker.id. Mas Eko ini terlibat juga di banyak komunitas IT loh, kayak Python ID, lalu juga berkontribusi di Kawal Pemilu tahun 2014, lalu Hackathon Merdeka tahun 2015. Yang Hackathon Merdeka 2.0 tuh ya, Mas?
Ya, betul. Nah. 2.0.
Oke. Okay. Kayaknya bisa kita mulai tanya-tanya nih, Sat.
Iya nih, boleh. Kalau gitu boleh dong kita mulai dari Mas Eko ceritain kayak latar belakangnya Mas Eko sendiri di dunia IT itu gimana awalnya?
Usia aku tuh sekarang udah 40. Kamu nanya awal tuh bisa kembali dari 20 tahun yang lalu loh ya.
Wow. 20 tahun okay, yang lalu. Boleh singkat-singkat sih kayaknya.
Malah kayak 25 deh. Jadi aku tuh kenal coding itu dari SMP kelas 2 ya. Tahun 1995. Kalian dilahir belum ya? Tahun 95.
Udah. Tapi megang komputer.
Oke. Di tahun 95 itu aku kenal komputer. Ditawarin kursus gratis gitu ya. Sama promosi gitu. Sebulan pertama tuh aku gak suka. Gak pernah datang. Jadi cuek-cuek aja. Tapi pas terpaksa datang karena udah bayar. Kan ada bayar sedikit lah. Terpaksa datang terus pertama kali komen yang aku lihat. Komen yang aku jalankan itu perintah 3 di DOS. Ada kalian ingat perintah 3 nggak sih?
Oh, tentu dong. Ada, kan? Aku masih ngerasain DOS kok.
Nah, begitu ngeliat 3 terus ngeliat. Woy, culun berarti. Ngeliat perintah 3 itu ngebuat aku terkesan banget. Kan dulu kan layaran tuh konsol warna hitam gitu ya. Layar tabung, konsol warna hitam.
Hitam hijau gitu nggak sih, Mas?
Hijau. Ya, hitam hijau gitu. Wah, ini keren banget. Cuman gara-gara gitu. Kalau bisa dibilang kenapa saya sampai sekarang sampai suka coding, sampai sekarang juga tetap senang sama coding, gara-gara perintah 3.com itu. Tapi itu aja.
Sederhana banget ya awal mulanya itu.
Sederhana banget, gara-gara itu aja. Nah, kemudian aku baca-baca sendiri otodidak, tahun itu mah di Bali komputer tuh masih barang asing lah ya. Nggak se-main, sekarang mah bukan komputer tuh udah seperti jajanan anak zaman sekarang aja. Kalau zaman dulu mau cari komputer itu, wah aku perlu cari dulu di mana sih rental pengetikan skripsi, syukurnya di dekat kampus kan ada skripsi. Mulai dah semacam uang transport yang harusnya pakai transport aku simpen, terus pakai jalan kaki dari rumah ke sekolah, terus pakai ngetem di rental komputer, bawa buku panduan C++, tutorial C++-nya siapa aku lupa di zaman itu. Zaman kan enggak ada Stack Overflow kan?
Iya, betul.
Iya, betul.
Enggak ada referensi itu. Seperti ketek senang kemari. Nah, itu SMP, SMA juga seperti itu. Nah, SMA itu mulai ada perubahan sih karena orang tua ngusahain banget aku punya komputer. Nah, itu gara-gara itu pertama kali yang aku pakai itu Java malah sebenarnya dari SMA itu aku ketakati Java. Java versi 1.
Wah, jadul banget. Oh, aku sama sekali
karena versi tahu itu. Java versi 1, aku keren banget. Aku suka banget pelajarin OOP. Aku kan agak sedikit filosofis lah ya. Kalau OOP itu aku minded banget. Jadi misalnya cara pandang dunia itu memandang dunia sebagai kompos dari objek-objek. Kemudian ada hierarki, ada interaksi, ada mesin. Itu aku suka banget. Nah, itu gara-gara suka banget di komputer. Kemudian saat mau masuk kuliah, awalnya aku tuh nggak punya ide untuk kuliah. Benar-benar kuliah sih. Tapi begitu suka banget sama komputer, wah ini aku harus kuliah, ya udah mulai fokus di cara nembus saya itu yang sebenarnya aku capek itu punya ITB sih. Hmm. Ilmu komputer ITB kan, teknik informatika ya.
Iya, informatika.
Kayaknya dewa banget ya. Aku sekarang nggak tahu sih, kayaknya dulu kan level dewa banget ya. Tembus, berusaha ke sana, tapi aku tahu salah aku pembetan, aku tahu pasti nggak nembus ke sana nih. Aku pertama itu ITB, kedua UGM. UGM dapat, nah support. Nah, cuman masalahnya begitu di UGM, ekspektasiku terlalu tinggi ya, atau mungkin aku sudah terlalu banyak melajarinya, jadi begitu aku kesana, ini codingnya mana? Gak ada coding sama sekali.
Kuliah isinya teori aja ya?
Dua tahun nih gak ada coding. Ya ampun, begitu coding kok malah Pascal. Ah, aku jadi... Ya gara-gara depresi gitu, rada depresi, ya aku jadi job-job di luar deh. Hmm. Jadi gampangannya ya, kuliah aku tuh S1 10 tahun.
Wih, lama gara-gara... juga.
Oke.
Gara-gara aku keluar dari... Gara-gara aku gak mau... Gara-gara aku kecewa sama kampus sih, tapi itu dulu ya, sekarang harusnya udah beda banget lah. Sekarang sudah dekat lah sama gap antara kuliah sama industri, udah nggak terlalu jauh lagi. Kalau dulu kan aku masih sering bolak-balik Jepara, Jakarta, Bali, untuk garap. Aku dulu garap proyek yang paling rada fenomenal itu proyek dari Kementerian Ristek sama Pusat Pariwisata. Aku kerja bareng-bareng sama Pak... Danang Parikesit, tau gak?
Pernah dengar namanya sih, tapi aku gak tahu kenal dekat.
Adiknya Pak Anggito. Adiknya Pak Anggito Abimanyu.
Oh.
Ya. Tiga orang, mereka tiga bersaudara.
Bukannya itu dosen UI ya kayaknya, Anggito Abimanyu.
Aku gak tahu. Aku yang tahu dengan Pak Danang dosen elektro.
Oke,
dari situ itu ngebuat aku benar-benar tahu bahasanya dunia yang aku sukai sebagai hobi zaman dari SMP itu bisa jadi profesional banget, ya kan? Saya itu pertama kali punya uang tumpukan 6 juta loh ya. Semester tahun berapa itu? Gede rasa aku gede banget.
Itu banyak loh 6 juta itu.
Ya, banyak banget loh. Aku bahagia banget bisa memberin orang tua baju lebaran dan sebagainya. Senang banget. Nah, tapi saat itu juga sebenarnya ada perubahan yang utama sih dari kuliahku. Dari masa itu kan tahun awal kuliah itu kan usiaku 19 tahun ya. Ada satu buku yang ngebuat aku berubah mindset secara total, itu bukunya Stephen R. Covey. Ada yang tahu Seven Habits of Highly Effective People?
Tahu buku itu, tapi belum pernah baca sih sebetulnya.
Highly Effective Seven Habits itu buku yang fenomenal banget tahun 90-an di Amerika. Sampai tahun itu Microsoft Office 95 di aplikasi Schedule Plus itu dia nyisipin plugin untuk Seven Habit, integrate di sana. Nah, jadi intinya Seven Habit itu, dia ngeberi semacam, dia berusaha memecahkan masalah orang-orang di Amerika yang mengutamakan karir ketimbang keluarga, sehingga dia saat itu mengira dengan karir yang tinggi akan ngebuat dia puas. Tapi begitu dia sampai di atas, mereka sering datang ke pelatihannya Stephen Covey dan bilang, saya sudah mencapai segalanya, tapi kenapa saya merasa hampa? Kayak gitu banget. Nah, bukunya dia itu dari Seven Habits, ada 7 habit ya. Aku silakan kalian baca aja, cuman dari 1-7 habit itu ada satu habit yang utama, disebut first thing first, dahulukan yang utama. Yaitu, kalau kamu sudah tahu itu yang utama, kenapa kamu melakukan yang kedua? Misalnya aku tanya ke kamu ya, mana yang lebih penting, keluarga atau karir? Jawabannya apa?
Keluarga sih kalau aku.
Kalau Mbak Raya tadi tanya gimana kayaknya? Melakunya nanya nih.
Kayaknya keluarga.
Gampangnya gini deh, kalau kamu sudah mau mati ya, cara tahu sesuatu penting apa enggak gampang. Kalau udah kamu mau mati, kamu sudah nafasmu kira-kira lagi 2 detik misalnya, atau 5 menit misalnya. Yang kamu pilih mana? Ketemu minta maaf sama orang tuamu, anak istri, atau kamu absen di kantor?
Ya tentu bertemu terakhir kali dengan keluarga.
Artinya keluarga itu lebih penting daripada karir. Itu pasti. Tapi orang itu biasanya sadar pas di akhir-akhir. Nah, sebenarnya R. Covey itu dengan first thing first-nya berusaha ngedobrak paradigma itu. Bahasanya kalau kamu sudah tahu sesuatu itu utama, maka itu dahulukan, jangan ya nanti aja. Kenapa? Kembali ke ada satu lagi quote, dia bilang, don't put your ladder against the wrong wall. Jangan letakkan tanggamu di tembok yang salah. Jadi misalnya kamu keluar dari rumah bawa satu anak tangga, bawa tangga, yang ada 10 anak tangga, kemudian di depan itu ada 3 tembok. Kamu ingin tahu tembok mana sih yang sebenarnya bisa membuat kamu mencapai tujuan? Kamu coba-coba, kan nggak tahu.
Iya.
Tangga pertama, salah, tanggal kedua salah, tanggal ketiga benar. Oh iya, tanggal ketiga juga salah. Yang benar tanggal pertama, kamu balik lagi. Kalau cuman capek itu kan nggak masalah. Tapi kalau satu anak tangga itu 1 tahun, 30 anak tangga 30 tahun, setelah 30 tahun kerja baru kamu nyadar, harusnya utamakan itu keluarga. Oke, itu nggak buat aku ketakutan loh ya. Ada perasaan ketakutan yang mencekam banget rasanya. Kalau nanti aku kuliah, terus kemudian lulus, sudah aku udah ngerasain proyek ya, udah ngerasain proyek, itu time consuming banget. Kalau aku terus seperti ini, pasti aku akan bisa lembur-lembur tiap minggu nih. Oke, okay. Nah kemudian aku mutusin, aku nggak akan mau kerja di kantor. Tapi saat itu aku belum tahu, belum kebayang remote working itu gimana, nggak tahu. Yeah. Uang internet aja paling maksimal cuman apa ya, zaman dulu ya, email aja pakai Yahoo ya.
Mm-mm. Itu zaman-zamannya 0809894 kali kayaknya.
Tepat sekali. Itu ingat banget sampai sekarang.
Zaman-zaman kut-kut Hotahe itu apa, masih ingat. Pertama kali liris. Oke, okay, kemudian aku kan belum kebayang. Udah, kalau gitu aku pikir, kalau gitu apa sih yang sesuatu yang ngebuat aku waktunya lebih gampang, kemudian suka coding, tapi nggak di bawah perusahaan. Saat itu sebenarnya aku pengen jadi dosen. Sebenarnya sih, tapi kuliah 10 tahun S1 nggak diterima ya. Akhirnya aku jaga. Itu nggak jadi dosen deh. Oke, okay, one way lead to another. Kemudian aku ada satu karir yang unik ya. Aku 3 tahun di Jogja itu nggarap tugas akhir anak-anak kuliah. Jadi aku konsultan skripsi.
Ini joki skripsi, bukan ya?
Waduh, joki skripsi.
Ya, bukan. Bila kalau bocoran ya, kalau kalian mau ya, kalau ada yang denger nih ya, kamu bisa dapat uang banyak dari buat skripsi loh ya.
Iya, aku dulu melakukan.
Kalau cuma kok, sebulan.
Aduh, dosa kita banyak. Cuman, kita semua pernah.
Joki skripsi. Aku tuh punya motor fiction yang baunya skripsi semua. Dan itu, oke. Okay. Nah, tapi pengalaman itu gara-gara bantuin skripsi itu, aku jadi tahu ya bahwasanya akademik apa jenjang akademik IT di Jogja minimal ya, aku nggak tahu di luar itu gapnya jauh banget antara perusahaan demand bisnis sama teori di kampus itu demandnya jauh banget. Jadi misalnya ada kasus di mana aku di satu universitas ya. Aku ngebantuin dosennya untuk lulus S3 atau S2, aku lupa. Bantu akhirnya. Di saat yang sama aku juga bantu mahasiswanya. Jadi kamu bisa bayangkan seperti apa kualitasnya.
Oh, iya.
Oke?
Iya.
Itu nggak akan dibuka. Cuma aku katakan seperti itu. Atau misalnya banyak sekali dosen-dosen itu yang dari dia ngajar IT, tapi dari codingnya nggak bisa. Terus gimana, apa yang diajarin itu? Nah, hal seperti itu. Cuman aku tahu lagi sih, kalau ada dosen bisa coding, kan dia nggak jadi dosen sih.
Iya, mungkin dia akan milih ngerjain proyekan yang lebih menghasilkan kayaknya.
Bener, kecuali memang dia punya cinta yang dalam kepada dunia pengajaran. Iya. Nah, itu beda banget. Itu aku tahu ada yang seperti itu, cuma kayak itu nggak banyak. Nah, dari bisnis skripsi itu aku berhenti gara-gara saat ngebantu anak mahasiswa UII, di halaman pertamanya tuh ada surat pernyataan dengan nama Tuhan bahwa saya tidak akan melakukan skripsi yang dibantu orang lain.
Gak kira itu set.
Tapi aku juga skripsi gak ada tulisan begitunya deh.
Wah.
Aku ada. Gara-gara itu aku mikir banget, ya ampun nih anak ternyata ada kayak gini, udah tanda tangan, ada bismillah segala. Udah aku berhenti aja. Aku berhenti, kemudian juga di antara berhenti itu pemicunya tahun 2010 tuh Jogja Merapi meletus ya. Anak-anak kuliah kabur semua, income menurun, kemudian aku lihat ada lowongan di Gameloft.
Oke.
Okay. Ada lowongan di Gameloft. Oke, aku masuk ke Gameloft. Cuman ya enggak serunya itu karena kalau aku masih fresh graduate atau kuliah di Gameloft pasti aku suka banget loh karena bisa akses IT, bisa akses jaringan, bisa ngeliat kode. Tapi karena aku sudah punya anak istri saat itu kerasa nggak worth banget karena gajinya cuma 2 kali UMR Jogja. Kamu tahu UMR Jogja sekarang berapa? Zaman dulu cuma 2 kalinya aja. Padahal aku sudah biasa dapat lebih dari itu dari bisnis skripsi aja kan?
Iya betul.
Nah satu lagi yang aku sadari dari yang tadi itu, aku nggak pernah bisa cocok ngantor. Sebelum di Game Life itu aku di Gama Tekno. Di Gama Tekno aku 11 bulan. Dari 11 bulan itu aku dapat SP1 dan SP2. surat peringatan 1 karena sering terlambat, surat peringatan 2 karena bolos 3 hari.
Bolos 3 hari itu kebangetan sih memang.
Gimana ini, Mas?
Aku bilang sama istri berangkat kantor, tapi aku males banget, udah. Ke aku kan akan agak katakanlah aku mondok lah ya. Aku ke pondok aja deh tidur. Saat 3 hari loh tuh tidur. Cuci-cuci piring, bantu-bantuin jamaah, udah 3 hari. Kemudian istri nelpon, karena istri itu sama kantor, "Pak Eko kemana waktu?" Udah aku bilang, "Aku resign aja ya." "Ya resign aja lah, masa daripada mbak aku resign aja." Udah SP2 kan, dengan SP3, ngapain aku kelamaan dengan SP3, nah, keluar aja. Nah, dari situ ada yang menarik. Aku mulai saat aku di Game Love, aku dikenalin sama Odes dulu ya. Odes.com sama Mas Aditya Agustiana. Salah satu pemula lah di Odes Jogja. Saat itu dia nunjukin aku situsnya, Odes.com. Tapi sama seperti kita semua ya, kalau orang cuma ngeliat situs ya, apaan sih cuma kayak gini, bener apa enggak sih ada duitnya. Media setahun kemudian, kok aku lihat dia sudah punya MacBook, sudah beli macam-macam. Keren banget ya. Keren banget, aku ikutin. Nah, kemudian aku mulai coba-coba. Dapat job pertama, seneng banget. Dapat job pertama, bayarannya dolar. Per jamnya aku $16. Jadi gampangannya aja. Kalau dari sebelumnya di Gameloft, aku cuma dapat 3 juta. Begitu aku di Upwork, di Odes saat itu, Odes itu aku dapat hampir 20 juta. Jadi di Jogja loh. Di Jogja tahun 2000.
Langsung auto sultan deh, Mas.
Foya-foya ya, Mas.
Iya, auto sultan.
Enggak lah. Kalau masih bujang kan foya-foya lo ya.
Iya.
Udah punya anak istri nggak bisa. Pikirnya banyak. Nah, dari situ itu aku mulai kembali menemukan kembali apa yang aku pegang dulu dari bukunya Stephen R. Covey, First Thing First, dan lain sebagainya, bahwasanya dengan aku kerja di rumah, itu aku bisa connect banget sama anak istri, sama keluarga. Contoh ya, aku tuh sama anakku yang pertama, itu aku dari dia jebrol sampai dia jalan itu, aku lihat tiap harinya, karena saat itu aku udah kerja di rumah. Nah, itu nyenang, itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dijelaskan apanya ya. Kalau sudah pada punya anak istri belum sih?
Aku udah punya istri, tapi belum punya anak.
Oke, nanti kalau sudah punya anak, kalau Mbak Dita belum ya? Nggak komen, Mbak.
Dita kayaknya masih asik kayaknya.
Jadi gini, kalau kalian belum punya anak, nanti aku ceritain seperti apa sih rasanya punya anak, itu kalian nggak akan pernah bisa bayangin kalau nggak punya anak sendiri. Nah, yang aku ingat adalah aku bisa benar-benar bisa ingat kapan anakku tertawa pertama kali dia jalan, pertama kali dia pipis dan lain sebagainya. Aku bisa ingat banget karena semuanya ada di memoriku. Nah, ini yang ingin aku bangun sepanjang aku hidup. Misalnya gini, aku nggak mau saat nanti usiaku sudah 20 tahun dari sekarang, yang semua ada di bayanganku itu adalah desek-desekan di LRT misalnya ya, atau ngejar busway, atau naik Gojek. Aku nggak mau ingatanku seperti itu. Aku mau ingatanku itu adalah semua suara anakku, semua kata-kata mereka, pertanyaan mereka. Aku ingin ini semua ada di hari-hari akhirku. Jadi sebenarnya aku tuh mempersiapkan hidup itu sampai yang nanti 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, aku bayangkan aku akan memandang ke belakang dan aku akan puas. Aku nggak akan puas kalau yang ada di bayanganku itu adalah ada tekanan dari bos, ada push untuk mempertahankan performa, mempertahankan performance sheet, atau desakan untuk mempertahankan KPI dan lain sebagainya. Aku nggak mau itu ada di ingatanku. Aku mau adalah sebisa mungkin sepanjang yang kita jalankan itu punya nilai kontribusi minimal ke diri sendiri dulu, kontribusi ke diri sendiri dulu, kemudian kontribusi ke keluarga, ketiga kontribusi sosial. Kalau kamu kerja kantor ya, kamu butuh jalan pemikiran yang banyak untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwasanya itu untuk kebutuhan kontribusi. Contoh, kalau kamu misalnya kerja di katakanlah di startup Gojek misalnya, kamu masih bisa bayar. Ini kontribusi sosial karena aku ngebangun platform di mana banyak para ojekers yang bisa dapat penghasilan. Okay, that's fine. Tapi kalau nanti pada akhirnya kantormu itu hanya sekedar mikirin profit yang jauh banget kontaknya sama manusia, aku gak tahu seperti apa itu. Maka yang ada di bayanganku itu sekadar profit aja, profit share, bonus tahunan, dan lain sebagainya. Itu gak seru banget. Kenapa? Karena uang itu penting ya. Uang itu memang penting. Tapi kalau bisa melakukan sesuatu, waktu, kalau bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa kamu mengorbankan waktu dan keluarga, itu lebih penting lagi.
Iya, nah, sepakat sih itu.
Sepakat, first thing first, Mas.
Apalagi makin enak kan kalau misalnya kita diem aja terus tahu-tahu dapat 100 juta gitu tiap bulan.
Itu beli di mana lilinnya?
Kemudian kembali tentang kontribusi sosial tadi. Jadi kan aku sudah merasakan nikmatnya sebagai remote work ya. Merasakan nikmatnya sendiri. Jadi sudah merasakan benar-benar puas. Pada akhirnya aku bosan sih. Kenapa aku bosan? Karena pada akhirnya aku menemukan teknik untuk delegasi. Jadi misalnya ada job nih, kemudian job ini, yan, bisa aja aku kerjain. Tapi lebih enak itu adalah mencari tim, di training, kemudian cuma didelegasikan, mereka minta berapa, aku gaji, kemudian aku dapat selisih dari profitnya. Ya, ya kan?
Betul.
Itu asik banget. Itu bisa jalan otomatis. Ya nggak otomatis banget sih, aku tetap ada monitoring.
Jadi project manager lah istilahnya, paling nggak.
Ya, ada knowledge. Ada knowledge transfer, ada report ke klien itu ada. Tapi sudah minimal banget. Jadi kalau aku mau coding, aku bukan coding untuk penghasilan bulanan lagi, tapi coding untuk sesuatu yang benar-benar aku bangun untuk apalah, misalnya sesuatu yang aku sukai. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan klien lagi.
Lebih ke hobi atau banget. Buat bikin proof of concept gitu kali ya codingnya.
Betul. Nah, di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Mungkin 2017, 3 tahun yang lalu, setelah program aku mencapai fase delegasi yang akut, yaitu hampir semua kerjaan aku delegasikan, aku 6 bulan nggak punya tanggung jawab lagi. Jadi 6 bulan tuh aku nggak ada kerjaan lagi. Setiap kali aku bangun pagi hari, aku cuma, hari ini aku mau ngapain ya? Karena semua udah didelegasikan. Jadi income itu sudah auto aja.
Yeah.
Aduh, aku jadi, akhirnya yang aku lakukan itu, aku bisa dibilang dalam 6 bulan tuh aku kehilangan pegangan ya, mau ngapain lagi ya. Jadi yang aku lakukan itu selama 6 bulan, aku bayangkan, 6 bulan itu aku berusaha mencari kesibukan baru. Jadi misalnya kalau kalian punya orang tua yang pensiun ya, coba lihat deh, pasti yang dilakukan itu adalah sekedar mencari kesibukan aja. Misalnya mesin kipas, muter lagi mesin depan, udah bersih lagi, muter lagi kipas lagi, terus aja cari kesibukan. Aku nyari kesibukan selama 6 bulan itu. Yang aku lakukan itu yang aku ingat ya, aku goes Jogja, tak puterin ada bukit apalah. Aku puterin seminggu bisa 3 kali, padahal setiap aku kayak goes dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, karena aku suka jalan-jalan sambil menemukan makanan enak, aku berhenti 6 bulan. Terus aku belajar pertukangan juga, tapi gagal. Pertukangan macam-macam buat hal-hal kayak apa, dudukan untuk game, buat meja. Yang aku tunjukkan ke ibuku, diketawain, ya ampun. Jelek banget.
Selama itu skill, coding menumpul nggak tuh, Mas?
Iya, nih. Bisa dibilang, ya. Aku agak-agak lupa atas itu. Nah, kemudian, karena kan aku tetap mantau di grup, di Facebook kan ada grup Upwork Indonesia ya. Jadi aku mantap, aku lihat teman-teman ke banyak kesulitan untuk nembus remote work. Banyak yang nanya yang berulang-ulang, yang aku tahu, aku semua tahu jawabannya, dan aku bisa membayangkan milestone mereka untuk kedepannya. Nah kemudian aku mulai pikir, aku iseng aja ngebuat post tahun 2017-an itu, ada gak yang mau aku bantu nembus remote work? Iseng aja ya, nanti biayanya 100 ribu ya, aku gitu aja, iseng aja 100 ribu. Yang daftar banyak, ada belasan. Wah, ternyata nih ada yang mau ya. Nah, kan aku ada kesibukan kan, ada tanggung jawab, ada pemasukan. Kemudian aku mulai pelan-pelan, aku garap lah. Saat itu cuman pakai Google Sheet ya. Google Form siapa yang daftar, aku pantau. Kemudian aku mulai masukin ke Slack, kemudian aku buat Facebook page, kemudian mulai lagi deh dikembangkan bagaimana sebenarnya sistem pengajarannya. Pertama dimulai dari sekedar pakai WordPress, kemudian plugin LMS, Learning Management System-nya apa, aku lupa. Jadi asal jalan, jadi kita kalau mau bangun bisnis, jangan langsung mikirin teknologinya keren dulu. Yang penting jalan dulu aja, ada revenue, cukup.
Betul.
Jadi model MVP ya. MVP dulu jalan, ada income tuh. Nah kemudian pelan-pelan ditambahin lama-lama. Kesimpulannya sekarang setelah 3 tahun ini adalah aku sudah punya satu produk yang namanya remoteworker.id, itu produk mentoring. Dan yang aku bahagia adalah dia benar-benar sudah bisa ngebimbing orang yang dari nol pemrograman, nol loh ya, yang apa itu coding mas, nggak tahu sama sekali, sampai bisa nembus job pertamanya dia via remote work, entah itu di platform fiverr.com, freelancer.com, atau upwork.com, yang paling besar Upwork. Nah, aku mengadakan semacam bootcamp bulanan, saat itu bulanan di beberapa kota. Rencananya sebenarnya 2020 ini itu mau benar-benar ke banyak kota di Indonesia, tapi ada corona, sudah kita full online sekarang.
Semua rencana berubah.
Rencana berubah, ya ampun, gak kebayang
sama sekali. Semua gara-gara corona.
Nah, kemudian ada di bootcamp terakhir sebelum corona menyerang itu, bootcamp ke-13, ada satu anak dari kampus Gunadarma Depok, dia baru semester 3, baru semester 2, belum tahu coding. Kemudian dia tahu aku ke Jakarta, langsung dia semangat datang. Kita sudah kenalan dari sebelumnya sih. Kemudian dia semangat datang, aku bilang, aku ya untuk biaya, aku nggak pernah menggratiskan. Aku nggak mau orang datang dengan gratis, karena mereka nggak ada pengorbanannya. Kalau mereka memang rasa itu mahal, aku kasih opsi mencicil boleh. Berapa DP-nya mas, terserah aja, asal kamu konsisten aja. Bisa nggak bayarnya kapan-kapan lagi mas, boleh aja, asal kamu punya pengorbanan dulu. Kemudian dia bilang berapa biayanya, aku bilang biaya saat itu 3 juta. Kemudian 4 juta. Kemudian dia, oke mas, ada bonus mahasiswa nggak? Ini kan mahasiswa ya, boleh deh aku kasih 3 juta. Oke mas, nanti aku kabarin lagi. Kemudian dia transfer. Dan transfer 2 juta atau 2,5 aku lupa. Kemudian datang, kemudian aku tanya, kok kamu bisa dapat uang dari mana nih? Aku mas, aku jual HP. Jual HP sama...
Aku jadi kayak MLM aja nih.
Iya.
Jual HP sama buka tabungan. Oh ya segitu, bagus lah nanti aku bantu, kamu push aja. Bootcampku itu 3 hari. Hari pertama itu kita fundamental Python, aku pakai Python untuk bootcampku. Kemudian hari kedua masih Python, tapi sudah level intermediate. Nah, hari ketiga itu fokus untuk nembus remote work. Nah, ada yang aku bantu ini, ada Depok itu, dia sudah punya fundamental di Django. Dia sudah punya fundamental di Django. Tapi ya sekedar kalau Django tuh level expertnya 1-10 ya, dia mungkin baru sekitar 4 atau 3 lah, masih kecil, masih jauh banget. Okay. Tapi sudah bisa lah buat aplikasi, form, dan sebagainya. Kemudian di hari ketiga, aku bimbing cara untuk meng-apply job. Nah, aku bimbing, langsung aku kasih. Dia, dari hari itu, dia yang nembus pertama kali pada hari itu. Jadi pada hari itu dia langsung ngerjain kerjaannya, dan pada hari itu dia langsung dapat sekitar $100 sehari itu, hari kerja itu. Nah, ini yang membuat aku lebih pede lagi, bahasanya yang aku bangun, mentor yang aku bangun itu benar-benar proven dan apa bisa dibilang scientific, nggak coba-coba ya. Jadi kan kamu bisa aja loh ya, misalnya data di apple.com, kemudian coba-coba.
Iya. Aku yang aku punya account Odes dari lama nggak pernah dapat pemasukan sama sekali sampai sekarang, mas. Nol.
Akhirnya kamu Upworker juga.
Iya, aku kan dulu dari daftar itu masih Odes. Sekarang itu jadi Upwork. Ya sampai sekarang tetap nggak pernah dapat pemasukan dari situ kok. Gak tahu kenapa gagal mulu.
Karena kamu gak butuh.
Kayaknya gitu. Jadi aku kayak banyak dapat kerjaan dari tempat yang lain gitu loh.
Iya. Nah, aku tuh ya kalau ada orang mau serius nembus remote work, aku benar-benar akan nyarankan dia resign dari kerjaan 9-to-5-nya sekarang. Tapi gak asal resign sih. Jadi misalnya nih, aku percaya sama kata-kata fear factor. Jadi faktor ketakutan itu penting banget. Misalnya nih, kamu sudah kerja 9-to-5, kemudian sudah ngerasa jenuh, terus tahu remote work, oke mau coba remote work. Kemudian kamu sudah coba-coba aja. Ya, daftar, coba-coba aja, iseng-iseng aja. Kalau udah coba-coba, udah nggak akan ada hasilnya. Kalaupun ada hasilnya, itu nggak akan seoptimal kalau kamu full.
Iya, betul. Nah,
kalau setuju sih.
Kalau dia sudah mau nembus remote work, sudah yakin, maka aku akan kasih dia program untuk resign. Tapi nggak salah resign. Jadi kalau mau resign, hitung dulu pengeluaran sebulan berapa, kemudian dikat juga, kalau mau normal ya. Tapi kalau lebih safe lagi, kali 6 deh, 6 bulan deh. Tapi 3 bulan itu udah bagus banget deh. Kemudian siapin dana, dan sebelum resign, harus nembus remote work dulu, dan sudah ada hasilnya menaik. Jadi misalnya sekarang ngantor nih, kemudian coba remote work, nembus berhasil, dapat dana sekitar $5 dulu, kayak bagus, kemudian dapat lagi job lagi 20. Dan sebagainya. Jadi ada kelihatan naik. Nah, kalau udah seperti itu, silakan resign. Itu penting banget. Karena begitu kamu resign, besoknya dibangun di pagi hari, instingmu itu akan langsung di level paling tinggi. Yaitu kalau kamu nggak kerja full serius di Upwork untuk nembus remote work dan menjaga performanya, kamu nggak akan ada dapur ngepul di bulan depan dan seterusnya. Nah itu bagi kita yang para rumah tangga, wah itu keren banget, bisa jadi adrenalin tinggi banget, tiba-tiba bangun jam 3 pagi dan kerja.
Nah, itu ya, the power of kepepet ya.
Ah, itu dia.
Kepepet ya, benar.
Kalau udah kepepet, orang jadi semangat banget deh, putar otak.
Lumayan hardcore nih caranya Mas Eko.
Aku nggak saranin kalau misalnya dana cuma sebulan, jangan sih. Kalau 3 bulan nggak bagus.
Tapi dulu aku pernah ini sih Mas, resign dengan dana sisa tinggal buat 2 minggu.
Itu belum keluarga kan?
Waktu belum. Zaman belum
berkeluarga. Ya kalau belum mah silakan aja.
Iya.
Zaman nggak berkeluarga mah santai aja, suka-suka aja. Kalau zaman sudah punya angsuran, cicilan, SPP, dapur, wah.
Harus dipikir ulang
gitu. Itu urusannya. Kalau aku mahasiswa di rumah dulu kan tinggal misalnya aku uang kurang dia ngutang ke teman SMS aku sebelah gampang.
Atau kan instan tiap hari.
Ya, atau ke Burjo kalau di Jogja.
Iya betul, terus ngutang aja.
Terus ngutang aja, betul-betul.
Nah terus,
ya, gitu lah.
Mas Eko ini kan sekarang kerjanya di rumah terus nih, kira-kira ada kesulitan nggak sih saat kerja di rumah? Terus cara menyikapinya tuh gimana?
Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi, kalau ada teman yang dengar ini masih 9 to 5 ya, kemudian awal-awal remote work full di rumah, kalau kamu gagal dalam setahun itu that makes sense loh. Misalnya gagal dalam mengatur kedisiplinan dalam setahun itu makes sense loh. Karena memang nggak mudah, nggak mudah banget. Aku butuh setahun untuk bangun pagi langsung mau kerja dengan ikhlas. Biasanya kan nggak pernah gitu. Bisa kalau nggak dipaksa klien dan lain sebagainya itu susah. Tapi begitu pelan-pelan dibangun, setelah setahun itu baru keras kalau pribadi ya, setelah setahun itu baru merasa bebas kerja, udah santai. Nah, karena memang perbedaan orang di rumah sama di kantor itu adalah begitu kamu ngantor, kamu masukkan time clock, fingerprint scanning, absen dan sebagainya, di belakangmu itu secara fisik atau enggak, ada bos yang nungguin kan?
Iya,
teman kantor juga di sebelah.
Ya.
Jadi, kalau kamu main game, ya apalagi sembunyi-sembunyi lah, atau main dikit-dikit aja. Tapi nggak bisa bebas. Nah, kalau kamu di rumah, begitu aku bangun, aku bisa nggak tidur lagi atau main game loh, nggak mikir kerjaan. Bebas. Padahal misalnya kemudian jobnya berantakan, ya resiko. Nah, tapi kita bebas banget. Nah, kebebasan itu bukan hal yang mudah juga. Orang bilang, aku pengen bebas, tapi begitu bebas, kamu kadang-kadang malah bingung kalau nggak terbiasa. Nah, gitu. Jadi tantangannya itu pertama kali seperti itu.
Betul sih.
Tapi setelah coba terus-menerus, ada banyak tips yang bisa aku bagikan untuk orang yang kerja di kantor, di rumah tapi di full di rumah. Yaitu pertama, kalau bisa punya ruangan tersendiri. Ruangan tersendiri yang nggak ada anak istri lalu-lalang.
Okay.
Jadi jangan buat ruangan kerja di ruang keluarga. Itu jangan. Konyol itu konyol banget. Kalau mau di gudang belakang rumah deh, boleh deh. Itu dikunci kamarnya langsung kerja. Dan bilang sama anak istri, kalau aku lagi kerja, jangan disuruh angkat galon misalnya. Ini bukan lagi nganggur. Lagi kerja misalnya, Bi, angkatin galon, nggak boleh lagi kerja. Nanti aja nggak mau nunggu lagi 1 jam. Lama-lama akan paham. Jadi anak-anak itu udah paham. Jadi kalau aku lagi di PC, kalau main game, ya tahu aja. Berarti lagi serius, nggak akan ditanya itu. Itu butuh waktu, ya butuh proses. Terus lagi, kalau kamu sudah punya anak yang bersekolah, waktu optimal itu kemungkinan sebelum anak bangun tidur aja sih. Sebelum anak bangun tidur.
Bangun lebih pagi berarti.
Jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu kamu bisa nyisihkan 1,5 jam kerja. 1,5 jam kerja untuk remote worker itu mahal banget loh ya. Uang 1 jam itu misalnya dibayar $20, $30. Wah, itu udah asik banget. Kemudian kamu bisa setelah ngantar anak sekolah, nah baru kamu bisa bebas, bisa banyak kerja. Terus satu kemudian lagi kalau sudah itu malam hari. Nah, ada lagi teknik yang aku pelajari, itu nama teknik, kok tahu pernah dengan Pomodoro kan?
Iya, tahu.
Iya.
Juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang.
Tapi aku nggak bisa disiplin gitu. Nah, ini aku lagi mendengarkan dengan sangat serius nih, soalnya waktu gara-gara pandemi terus harus di rumah kerjanya. Aku dulu biasa kerja dari rumah, terus entah kenapa ini kayak langsung motivasi mendekati nol. Jadi aku mendengarkan dengan sangat ini.
Jadi gini nih, kalau Pomodoro kan kalau nggak salah 20 menit ya. 20 menit break, 10 menit, jadi 30 menit. Kalau aku sih remote work kerja dalam maksimal 2 jam. Jadi sekali duduk kerja, ngajain klien kerjaan, maksimal 2 jam itu break. Nah, kenapa? Karena remote worker yang full time itu di digajinya 8 jam per hari. 8 jam per hari. Kurang dari itu kamu akan dikomplain, lebih dari itu kamu akan burn out. Jadi 8 jam per hari itu nggak mudah loh bagi orang yang kerja di rumah. 8 jam per hari kalau di kantor sih, sebenarnya agak sulit juga ya, orang kantor mungkin efektifnya cuma 5 jam.
Iya, sisanya ngobrol, ngerumpi gitu lah.
Kayaknya nah, 5 jam aja kebanyakan kalau kerja di kantor, nggak tahu deh.
Gitu ya. Nah, kalau di remote worker itu sebenarnya malah lebih berat lagi. 8 jam di rumah pakai tracker loh ya. Jadi kamu main game nggak bisa kamu track, ngobrol tuh nggak bisa di-track. Mm-hmm. Karena nanti aktivitinya akan berkurang. Ketahuan. Jadi kenapa cuma satu bintang, misalnya satu lingkaran ya, 10%. Harusnya kan minimal 60-70. Itu udah bagus, jadi kamu sibuk banget. Nah, caranya itu adalah 8 jam dibagi kecang 2 jam. Kalau untuk aku pribadi, aku sholat subuh di masjid, pulang jam 5 sampai jam 7, aku kerja 2 jam. Kemudian ngantar anak, sebelum tidur siang, aku kerja 2 jam. Udah 4 jam loh ya, dan aku wajib tidur siang. Aku sholat banget. Kenapa aku nggak ngantar tuh diantaranya nggak bisa tidur siang. Nah, aku di Game Love itu keluarnya juga, nanti lagi deh sana. Gak apa-apa, aku udah tidur siang di Game Love. Oke, sebelum tidur siang, kerja 2 jam. Udah 4 jam loh ya, tidur siang, bangun. Kamu bisa nambah 1,5 jam atau 1 jam lagi. Dan sebelum maghrib, masih sisa waktu kalau kamu mau aktivitas yang lain. Misalnya aku suka capoeira kan, bela diri. Nah, itu aku bisa aja setelah kerja 5 jam, aku capoeira 2 jam. Sama anak-anak, capoeira seminggu 2 kali. Kalau ngantor, nggak akan bisa latihan bela diri jam segitu. Karena jam setengah 4 latihan, maksud aku izin dulu kan. Atur mbahmu.
belum lagi harus commuting-nya juga kan. Ada waktu commuting.
Ah, benar juga.
Terus rasanya gini nggak sih, kalau misalnya kerja kantoran itu pulang, oh aku mau capoeira, aku mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Terus tiba-tiba udah sampai rumah, hilang semua keinginan.
Oh, aku ngerti banget tuh. Ngerti banget. Nanti aku kesana ya.
Yeah.
Oke, udah 5 jam, 6 jaman ya. Nah, sebelum tidur, kamu bisa nambah 2 jam lagi. Jadi kamu tidurnya jam 10 atau jam 11. Itu udah 8 jam per hari. Aku lakukan ini selama setahun. Bisa banget. Aku setahun lakukan ini. Tapi pada akhirnya aku jenuh juga kan. Benar aku mulai delegasi ya tadi. Delegasi ya udah. Waktu 8 jam itu udah pakai untuk diri sendiri aja.
Iya.
Nah, kembali ke yang tadi, aku itu pernah juga setelah remote work, aku di-invite sama kerja di Jakarta. Aku terima gara-gara itu di-invite sama PBB, keren banget kan, United Nations. Yeah. Jadi aku entah kenapa, aku di-invite kerja di FAO Jakarta, Food and Agriculture Organization. Maunya aku nggak terima nih, tapi wah ini diundang PBB keren banget ya, bener juga, aku terima aja deh. Aku kerja di Jakarta setahun loh ya, aku tinggal di... di jalan Cepeta Tamrin lah, Sarinah, terus Sabang, sekitar situ aku tinggalnya, kantornya di situ. Nah, di situ baru aku nyadar banget bahwa kerja di rumah itu privilege yang luar biasa. Kembali ke capoeira tadi ya, selama 12 bulan di Jakarta, memang ada di Jakarta tuh ada komunitas capoeira di Blok M. Aku selama setahun, aku cuma bisa latihan 2 kali. Itu karena gila-gilaan banget usaha mau ke sana. Jam 5 berangkat naik Trans Jakarta, sampai di Blok M jam 7 apa setengah 7.
Udah capek di jalan duluan tuh.
Oh, aku udah nahan-nahan mau muntah di Trans Jogja karena aduh di Trans Jakarta ada menang. Sampai sana latihan bela diri. Wah, pulang-pulang jam 9 sampai kos jam 11. Setahun berdua kali aku udah nyerah enggak bisa lagi.
Oke. Okay. Yeah, habis ternyata aku tidak sendirian.
Iya,
jadi kalau ada nih kalau ada teman yang aku kan lagi banyak nge-mentorin teman-teman Jakarta yang ngantor ya. Kalau mereka mau remote work serius, aku sarankan jangan pernah berpikir bisa belajar upgrade skill setelah pulang dari kantor. Pakai tidur aja. Kalau mau belajar Python misalnya, lakukan itu sebelum kamu berangkat kantor. 2 jam itu udah cukup banget ya. Udah cukup banget bangun pagi asal. Bangun jam 5 pagi, kamu belajar 2 jam, jam 7 udah habis itu siap-siap berangkat kantor, that's fine. Tapi kalau kamu berpikir, ah nanti aku belajar setelah pulang, nggak akan terjadi. Capek banget.
Udah capek sih itu. Yang terakhir, kita emang ada sesi khusus buat di podcast dari ujung ke ujung ini, yaitu promosi bisnis atau jasa dari masing-masing pembicaranya. Kalau Mas Eko ada yang mau dipromosikan, silahkan loh, monggo, biar teman-teman pendengar bisa tahu.
Jadi itu bootcamp-nya nih, yang ini, paket kilat.
Bisa diakses di mana, kayak gimana.
Iya.
Kalau mau secara filosofi yang rada besar, sebenarnya aku tuh pengen banget Indonesia jadi provider remote worker terbesar di Asia Tenggara misalnya. Sekarang itu posisi pertama masih India, kemudian Filipina, Pakistan, Bangladesh. Indonesia nomor 5. Jadi jauh banget. Padahal potensi kita kan gede banget nih. Harusnya kita secara populasi besar banget. Tapi kita urutannya ke jauh banget. Aku ngeliat sih beberapa alasan yang itu terjadi adalah pertama kita nggak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua misalnya. Atau mungkin malah kita bahasa yang jarang-jarang dipakai ya. Kalau misalnya dibandingkan sama Filipina, dia pakai bahasa Inggris ya. Kemudian India juga
India juga
bahasa pakai kedua. Bahasa Inggris. Bahasa kedua, mereka lancar banget. Nah itu ngebuat kita jadi punya apalah ya, bottleneck untuk PD. Jadi kadang-kadang tuh aku cuma berusaha nikatin PD yang teman-teman yang gabung aja. Kenapa misalnya, misalnya gini, mindset kerja itu kan misalnya kerja harus di kantor, kadang-kadang malah berpikir harus punya ijazah ya. Tapi semoga pelan-pelan berubah ya. Harus punya ijazah, kemudian harus bisa bahasa Inggris. Nah, begitu harus bisa bahasa Inggris, teman-teman tuh banyak yang mundur.
Betul.
Belum mulai sudah langsung mundur. Nah, di antaranya yang aku berusaha itu adalah untuk mencapai tujuanku itu, aku nggak tahu butuh berapa lama atau berapa usaha. Intinya adalah, pertama aku tingkatin kepercayaan diri teman-teman di Indonesia, bahwasanya kita itu luar biasa loh ya. Kita tuh benar-benar bisa compete sama orang-orang luar negeri. Contoh, aku kerja di perusahaan Kanada selama 4 tahun. Aku resign dari sana. Tapi ini kali ini berbeda. Aku resignnya dengan apa ya? Dengan hormat.
Dengan hormat.
Aku bilang resign kan. Aku bilang resign kan aku sedang fokus mengembangkan remote work for Indonesia. Aku bilang seperti itu.
Oke. Okay.
Kemudian aku ke sana. Aku selama 4 tahun di sana, aku bisa melewati begitu banyak tantangan dan begitu melihat begitu banyak karyawan yang dipecat karena performa turun. Karyawan itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Argentina, ada yang dari Meksiko, ada yang dari daerah Eropa Timur, dan segala macam. Artinya, aku sebagai orang Indonesia bisa bertahan selama 4 tahun dengan sempurna. Tapi sempurna ini ada di legasi loh ya, di belakangnya.
Tentu.
Kalau aku malas aja. Saat itu aku udah ngadepin masa malas aja sih coding-coding gitu-gitu aja. Oke, kemudian, nah, setelah aku berusaha ingin tingkatin kepercayaan diri teman-teman, bahasa Inggris, kedua adalah, ada dua fase di bootcampku di remoteworker.id. Pertama, upgrade skill. Kalau kamu nol, bahasa pemrograman yang aku usulkan adalah Python. Jangan ke lain-lain. Yaitu, kalau kamu Python pun nggak bisa, pasti kamu nggak akan bisa ke yang lain. Karena yang lain lebih rumit lagi. Kedua juga, Python itu jobnya banyak banget. Kalau kamu buka di situs Tayobi Index atau PyPIL, Popularity of Programming Language, Python itu nomor 1 atau nomor 3. Di antara itu ada Java dan C. Nah, itu. Jadi, begitu kamu masuk Python, kamu bisa mengakses job yang berkisar di website, web development, back-end-nya. Back-end berarti dipakai di mobile. Kemudian juga desktop juga bisa. Yang nggak bisa hanya di mobile ya. Jadi front end dia nggak bisa.
Iya, betul. Ada sih library-nya
tapi nggak ini dan
ya. Iya.
Aku pernah pakai selama setahun, akhirnya aku break. Karena terlalu time consuming enak. Kalau mau aplikasi mobile, langsung aja lah yang selalu udah Flutter atau Java atau Kotlin.
Iya.
Nah, kemudian setelah itu, dengan Python itu, rate-nya bisa langsung $20 per jam. Bisa seperti itu. Kalau kamu PHP, kadang masih sulit loh ya. PHP, Laravel itu kamu masih berjuang di $20 itu rumit banget. Kadang kamu cuma dibayar $7 per jam misalnya. Karena pool developer lebih banyak daripada Python. Python belum sebanyak itu, tapi jobnya banyak. Jadi ada jenjang, ada gap yang agak banyak. Jadi kamu bisa lebih untung belajar Python. Nah, kemudian setelah upgrade skill itu, perbedaan lagi di course itu adalah aku materinya disusun untuk secepat-cepatnya nembus remote work. Perbedaannya ada gini, kalau kamu ngambil course misalnya yang Python di tempat lain, kamu akan hanya didetailkan supaya benar-benar menguasai Python. Kalau aku enggak, aku tidak memaksa kamu, course itu tidak membuat kamu pintar banget di Python, cuman pintar cukup untuk nembus remote work. Itu beda banget.
Yeah.
Kalau misalnya orang terus mendalami Python, itu enggak ada ujungnya loh ya, bisa kemana-mana. Tapi aku punya sheet yang berisi 12 level untuk orang nembus remote work dengan Python. Cukup di level kedua, kamu sudah bisa nembus remote work. Dan ini terbukti di kemarin ada member baru dari kampus, masih belum lulus kuliah di UIN Jogja. Dia bulan kemarin, dia kemarin baru kasih tahu, pas aku sudah mendapatkan sekian dolar sebulan kemarin. Padahal bulan lalu aku masih nol, mas. Skillnya masih nol. Aku bisa nge-push dia, karena aku fokuskan aja, yang ini aja dipelajarin, jangan lihat lain-lain. Kalau kamu lihat yang lain, kamu bisa pusing, karena bisa nggak pede juga karena rumit banget ya. Yaudah,
ya udah,
rumit langsung ambil yang langsung duitnya ada, itu aja. Oke, nah setelah kamu upgrade skill sudah siap, sampai dari awal sampai akhir, sampai kamu bisa nge-host aplikasimu di VPS, di cloud, aku juga menyediakan VPS lifetime, kemudian kamu langsung mempersiapkan portofoliomu untuk nembus remote work. Tadi selama upgrade skill sudah aku persiapkan untuk nembus remote, untuk portofolio, tapi begitu tahap kedua, tahap nembus remote work, itu persiapannya adalah kamu menguasai psikologi untuk mencari job yang paling baik. Itu nggak mudah. Kamu nggak bisa asal-asal nyari job, buka Upwork, cari yang paling atas, nggak bisa. Kamu harus men-sorting dulu dengan kriteria tertentu agar begitu kamu meng-apply, minimal dari 4 kali proposal, 1 dijawab. Itu sebenarnya rendah sih. Kalau yang aku harapkan adalah dari 4 kali proposal, hanya 1 yang diabaikan. Oh. Jadi, begitu kamu ngirim proposal, itu begitu kamu dijawab, kamu sudah 99% menang. Kenapa? Tinggal 1% aja biar nge-close the deal-nya. Close deal biar jalan kontrak. Kenapa? Karena begitu kamu ada klien buka job, dalam waktu hitungan 10 menit aja, itu sudah puluhan loh. 30 menit itu sudah sampai 2, sampai aku pernah main ngebuka, dalam 30 menit aku sudah punya job aplikan sebanyak 30-an.
Iya sih.
Aku harus milih mana yang paling bagus. Nah, jadi bimbingan mentoringku itu ngebuat kamu dengan cover letter cuman 2 baris atau 3 baris, langsung klien bisa mutusin, oh ini orang yang cocok. Seperti itu. Nah, ini tahap kedua. Nah, udah tahap kedua, kamu udah nemu smart work, nah udah itu, setelah itu kamu akan bisa memahami sendiri, sudah bisa tahu ritmenya apply job, ritmenya remote working, dan lain sebagainya.
Sampai untuk biaya delegasi kayaknya nih.
Oh iya, aku setiap ada teman, oh iya benar. Kita kan punya komunitas sendiri ya, yeah. Karena sudah tergabung, sudah sekitar 150-an orang. Mm-hmm. Mas, aku ada tawaran job, sebenarnya aku tolak apa enggak, lagi sibuk. Jangan ditolak dong, lemparkan ke komunitas, tawarin delegasikan, kamu ambil cut-nya. Itu sudah jalan, aku sudah seneng banget. Mereka sudah saling ngirim-ngirim job, ngirim-ngirim tawaran, sampai siap saya. Nah, udah seneng banget, aku udah ngeliatin mereka rame gitu, udah seneng banget. Nah, kemudian untuk biaya, pertama kali aku kosku adalah lifetime. Jadi nggak ada 2 minggu, bisa 2 bulan, kalau nggak lolos, keluar dari member, nggak gitu. Lifetime, biayanya 1,5 juta untuk upgrade skill, untuk tembus remote work 1,5 juta. Kemudian untuk VPS, itu 500 ribu lifetime. Kita share VPS.
Oh, oke.
Nah,
okay.
Kalau misal keren, ada yang merasa, ya kalau misalnya ada yang merasa biaya mahal, bisa dicicil 2 kali atau 3 kali, terserah kebutuhan aja. Perbedaannya adalah tidak ada biaya tambahan, hanya saja begitu kamu sudah lunas, dapat course mastering English free. Gitu aja intinya. Oh, Pak, aku mau sampaikan lagi, kalau teman-teman ini dengar podcast ini dari banyak dari penjuru Indonesia ya. Sekali lagi, tadi kan Mas Asep udah sampaikan, kita kerja jangan pernah mikir ke Jakarta. Itu masa lalu, itu masa penjajahan, masa kolonial, seperti itu dah. Tapi di masa seperti kita, aku sama Mas Mbak Dita, Mas Asep ini bisa ngobrol seperti ini, kan kita bisa menyelesaikan masalah kan, menyelesaikan kerjaan.
Yeah.
Tanpa perlu ketemu. Jadi, fokusin pelajarin bahasa Inggris, upgrade skill yang sesuai, pelajari remote work. Udah dari Irian Jaya sana, dari Aceh sana, pelajarin aja, dan kita bisa ngebantu, misalnya sekarang siapa di Jakarta? Anies ya, Pak Anies. Yeah, kita ngebantu Pak Anies agar nggak di demo karena Jakarta macet misalnya.
Jadi kepenuhan.
Bayangkan kalau ada satu orang, kepenuhan. Aku setiap kali ada teman yang, Mas, aku sudah resign, alhamdulillah, berarti aku yang sudah menurunkan beban load Jakarta sampai selama lamanya ke depan, satu orang itu.
Sangat mulia itu, Mas.
Sebulan, ya, sebulan 100 resign kan senang banget.
Iya.
Ya, enak, harap.
Habis resign pindah ke daerah-daerah lain.
yang disukain ya, kayak kamu ke Bali gitu ya, bagus tuh.
Terima kasih Mas Eko untuk sesinya kali ini. Untuk sesi berikutnya, nanti giliran aku nih yang bakalan ngobrol lebih banyak. Topiknya cukup bikin galau para praktisi IT, ini soal pendidikan lanjut untuk para orang-orang yang sebelumnya sudah terjun di bidang IT. Penting nggak sih bisa dapat apa ya kalau ngambil S2, S3, arah karirnya akan pergi kemana? Jadi stay tune aja untuk sesi kami berikutnya.
Dan jangan lupa selalu cek website kami ujung.ee supaya kalian bisa tahu apakah kami sudah merilis podcast terbaru atau belum.
Bye, bye semuanya. Sampai jumpa.